Сёння на плошчы Святога Пятра ў Рыме адбудзецца малітва ў інтэнцыі Святога Айца Бенедыкта XVI з нагоды 60-годдзя яго святарства. Ініцыятарамі малітвы за пантыфіка з'яўляюцца вернікі асацыяцыі «Сям'я, маленькі касцёл, рух сямейнай любові». Узначаліць малітву кардынал Анджэла Камастры. У інтэрв'ю ватыканскаму выданню «Лёсерваторы Романо» іерарх адзначыў, што гэта ініцыятыва на працягу доўгіх гадоў злучае сем'і, якія моляцца за святога айца, бо разумеюць, што ён з'яўляецца сапраўдным абаронцам сем'яў і дае ім каштоўныя накірункі для таго, каб жыць сапраўднай любоўю і зрабіць сем'і школай для дзяцей. Кардынал узгадаў словы благаслаўлённай маці Тэрэзы з Калькуты аб тым, што бацькі не могуць падараваць сваім дзецям больш каштоўнага падарунка, чым адзіная сям'я. Асацыяцыя «Сям'я, маленькі касцёл» характарызуецца актыўнай місіянерскай дзейнасцю. Малітва з'яўляецца падарункам папе ад уважлівых і адказных свецкіх, што суправаджаюць святога айца і якія бачаць у ім сваю апору, бо ён з прастатой уваходзіць у нашы праблемы і паказвае ўсім праўду аб жыцці і дабры для ўсяго чалавецтва, сказаў ксёндз Стэфана Тардані, заснавальнік сямейнага руху.